ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብቲ ንመሳለጥያ መሰረተ ልምዓት ዝውዕል 2 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ዘድልዮ ኣጀንዳኦም ክዝትዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ተመሊሶም ኣለዉ። ሚሸል ኩን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ክተቕርበያ።
እቲ ንምምሕያሽ ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓት ተባሂሉ በቶም ፕሬዚዳንት ዝቐረበ በጀት 2 ትሪልዮን ዶላር ንምምሕያሽ መገድታትን ድልድላትን ቅልጡፍ መርበብ ሓበሬታ ንምርካብ ልዑል ፍጥነት ዘለወን ባቡራትን ካልኦትን ዝውዕል እዩ። ባይደን ቀደም ክብል ኣብ መፈለምቲ እዚ ዓመት ንመምሓይሽ ቁጠባ ዝሃገር ዝውዕል 1.9 ትሪልዮን ዶላር ኣብ ዘፅደቕሉ እዋን ገጢምዎም ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕፃ ዝገጥሞም ይመስል። ብዛዕባ ኣጀንዳ እቲ መሰረተ ልምዓት ዝቐርብዎ መርትዑ እንታይ እዩ? ከመይ ከእዮም ምስ ሪፐብሊካን ኣብ ምትእምማን ዝበፅሑ? ወይስ ብዴሞክራስያውያን ሓገዝ ጥራሕ ምስ ምውፃእ ሕጊ ኣጣሚሮም እዮም ንቕድሚት ክስጉሙ? ወይ እውን ሴነት ሪፐብሊካንን ዴሞክራስያውያንን ንክልተ ተኸፊሉ 50-50 ተመፂኡ ምክትል ፕሬዚዳንት ካመላ ሃሪስ ብድምፂ ነቲ ማዕረብ ውፅኢት ከፍርሶ ይኾና ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቅድሚኦም ኣለው። ባይደን ግን ስጋብ ሕዚ ድጋፍ ክልቲኦም ከም ዘድልዮም እዮም ዝዛረቡ። ዋና ፀሓፊት ሓይሊ ኤነርጂ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኒፈር ግራንሆልም ንኤቢሲ ከም ዝበልኦ እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝመስል ክዘራረቡ ይደልዩ ኣለው። ብምዃኑ እንተነኣሰ ብዛዕባ ሓደ ጥቕሉል ኣጀንዳ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ንሪፐብሊካውያን ከዘራርቦም ደልዮም ኣለው እየን ዝበላ። መራሕቲ ሪፐብሊካን በዚሑ ክብሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጀንዳ ዘለዎም ተቃውሞ ይገልፁ ኣለው። ከምኡ እውን ከመኦም ባይደን ክኽፈል ትልሚ ዘለዎም ዝብል ካልእ መቃወሚ ሓሳቦም እዩ። ናብ 21% ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወሪዱ ዝነበረ ትካላዊ መጠን ግብሪ ናብ 28% ብምዕባይ ነቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተገብረ ምቕናስ ግብሪ ዝልውጥ እዩ ይብሉ። ወሲኾም እዚ ናይ ሎሚ ዘተ ካብቲ ኣብ መድሓን ቁጠባ ዝነበረ ዘተ ዝሐሸ ክኸውን ተስፋ ንገብር ክብሉ ከም ሚሲሲፒ ኣባል ሪፐብሊካን ሴናተር ሮጀር ዊከር ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ተዛሪቦም።